Večernja škola utorkom. Malo priče, mnogo dobre muzike. Ali stvarno dobre muzike.
Down and out, and there seems no hope at all.
Dobro večer. Slušamo se u 127. epizodi večernje škole rock'n'rolla. Ovo će da bude malo zicer večeras, pošto pretprošli put je tema bila muzika iz 84. godine, dosta logično obzirom da je jubilej. Ali to vam se jako dopalo. Rekla bih da su 80. među vama skromnim, dragim slušalaštvom najvoljenija dekada sa najzabavnijom muzikom. I tada je, čini mi se, Banjanin napravio pošalicu kao da je, pošto bilo tako super, mogla bi onda sledeći put da pričaš o muzici iz 85. 86. i tako dalje, bez obzira što nije jubilej. Pa sam ja eto rešila da se pozovem na to ovog puta. Tako da ćemo danas u principu govoriti o 1985. godini. Eto, ni iz čega konkretnog. Tada prošli put u vezi sa 84. sam se konkretno baš vodila jednim internet člankom koji je imao pobrojanih pa recimo 20 kao najvećih hitova iz oblasti mahom new wave muzike, čini mi se indie, a danas, pošto nisam imala takav neki vodič, više sam ja sama čeprkala šta potiče iz te godine, tako da će da bude malo moj lični izbor i pričat ću vam naravno o raznim događajima iz te godine, da bude prožeto tako različitom trivijom, a ne samo u vezi sa muzikom. Tako da, na samom početku, čini mi se, najduža pesma koju sam do sada pustila, punih 7 minuta, je trajala, a datira odmah, pogrešala sam, malo kasnije ću vam pričati o USA for Africa, već 1. januar odmah, 85. godine, dosta značajna stvar jer je novi muzički program krenuo sa emitovanjem, u pitanju je bio VH1 na američkoj kablovskoj televiziji. Ciljna publika ovog programa je bila malo demografski starija od one koju je sestrinska stanica MTV gađala. I prvi spot koji je prikazan na ovoj TV stanici bio je spot Marvina Gaya i njegove verzije američke himne The Star Spangled Banner. A 11 godina kasnije je jedan od najvećih muzičkih festivala doživeo takođe svoju premijeru. U pitanju je Rock in Rio. Pred publikom od 1,5 miliona ljudi, a nastupali su, na primer, Iron Maiden, The B-52s, Queen, Rod Stewart, AC/DC i mnogi drugi. Takođe, 85. godine, šta se još dešavalo, Willie Dixon tužio je grupu Led Zeppelin, tvrdeći da pesma Whole Lotta Love ima previše sličnosti sa njegovom numerom You Need Love. I vansudski su to rešili, a sa dosta misterioznim rezultatima. Dakle, ovo sa samog početka. Niz muzičkih umetnika okupljenih pod imenom USA for Africa snimili su pesmu We Are the World. Napisali su je Michael Jackson i Lionel Richie, a producirao je Quincy Jones. Godinu dana ranije su Bob Geldof i Midge Ure osnovali Band Aid, koji je za pomoć Etiopiji objavio numeru Do They Know It's Christmas, koju su izvodili britanski i irski muzičari. I bio je to muzičar i aktivista Harry Belafonte, koji je želeo da napravi kao američki pandan tome. Kontaktirao je muzičkog menadžera Kena Craigena, pod čijim okriljem su tada bili Lionel Richie i Kenny Rogers, pa je tako to nekako krenulo. Oni su pozvali Stevie Wondera da im se priključi da bi stvar kao dobila na zvučnosti, a Quincy Jones je onda ubacio Michael Jacksona. Stevie Wonder, sad, Doduše, malo izmuvao cijelu priču na tom samom početku, tu pripremu i sve, bilo je planirano da Jackson, Richie i on pesmu napišu, komponuju i tako dalje. On se nije javljao na telefon danima, pa su Richie i Jackson to uradili sami, napravili neki skelet tog snimka uz neke dorade usput. Do grande snimanje obavljeno je u toku jedne noći nakon dodale American Music Awards, koje se desilo ranije te večeri, pošto bi bilo logistički nemoguće dovesti pa jednom drugom prilikom nekoliko desetina muzičara u isto vrijeme na isto mesto. Postojao je pritisak da sve mora da bude završeno tokom te noći. Na vrata studija bio je zalepljen znak koji je glasio "Check your ego at the door", a Stevie Wonder je rekao kao ne bude li sve finalizovano tada, on i Ray Charles će razvoziti muzičare kućama. A među tim najzvučnijim imenima koji su tu prisustvovali, čije glasove naravno možete i prepoznati u numeri, da li u lead vokalima ili možda malo teže u refrenu, tu su bili dakle Tina Turner, Billy Joel, Bruce Springsteen, Daryl Hall, Diana Ross, Cyndi Lauper, Smokey Robinson i cijela familija Jackson, Bob Dylan. Postoji dokumentarni film i Daško ga je spominjao u nekoliko navrata u poslednje vrijeme. Čini se možda baš od iz ove godine da je The Greatest Night in Pop, koji bih preporučila da pogledate ako vas zanima tema. Interesantno je kako je to sve zakulisno izgledalo. Naprimer, mislim, naravno, silnih nekih poteškoća je to sve bilo. Lionel Richie je mahom bio za sve zadužen i fantastično je handlovao milion različitih karaktera, egoa, želja, potreba i sve, svi tih silnih ljudi koji su se nalazili u jednoj prostoriji. Naprimjer, kad je Cyndi Lauper trebalo da snimi svoju deonicu, malo su imali problem pošto se ona dosta derala, pa je trebalo decibele da joj podese na neku pogodnu razinu. Također, kao konstantno je postojao neki problem, kao neka buka se pojavljivala kada bi ona krenula da peva u mikrofon, dok na kraju nisu skontili da je nosila neke ogromne minđuše, ono, koje su se treskale kako bi ona mlatila glavom dok peva, pa je onda morala da skida nakit i slično. Waylon Jennings je bio jedan od ljudi koji je trebalo da učestvuje u tom snimanju, mislim, jeste bio tu i sve, ali ne znam, ono je en sati po, nakon što je prošlo en sati, nije to sve išlo baš nekim tempom kako bi trebalo, i tokom neke pauze Stevie Wonder dobio ideju da u tekst ubace neki njegov ono kumbaja sranja kojima je bio tada opsednut, neki svahili i ostalo, i tad je Waylon Jennings rekao kao "I'm too old for this shit." I kad sam se pokupio i otešao, što je meni naravno krivo, pošto mi on je jedan od omiljenih country muzičara, ali bio je fazono kao, ja sam bre country muzičar, neću ono da tu Hare Krishna i ostalo, mislim, zezam se, ali on, nekoliko još ljudi je nešto protestovali, kao da, ono, ne može sada menjati, ono, i ubacivati neke gluposti koje nemaju veze uopšte sa celom ovom pričom, pa su srećom odustali od toga. A, naprimjer, ako ste nekad gledali na YouTube-u kako je to sve izgledalo, postoji čak onako isečaka sa tog kao live snimanja na kojem Bob Dylan onako izgleda dosta, pa ne znam, ono smušeno, gde nešto pevuši tekst sam za sebe, nešto u bradu, i uglavnom je kao predmet sprdnje, kao da ono nije bio baš pri sebi ili kako god, a suština je bila u tome da kao od svih njih, tako se barem smatralo kako su istakli u tom dokumentarcu, i on bio najveća zvezda, kao njegova karijera je do tog momenta trajala najduže, ali je kao u suštini on bio dosta stidljiv i nije navikao da bude okružen sa toliko mnogo ljudi, da pred toliko kao ljudi u studiju i ostalo mora da izvodi nešto svoje, pa mu je bilo to malo problematično, ne hteo da otprilike on ostave sve pred kraj. To njegovo, a u tom kao uživo snimanju, ne znam, nije mu bilo baš kao najprijatnije. Uglavnom, eto, to je, kažem, neki highlightovi iz tog dokumentarca u vezi sa snimanjem ove veoma značajne numere. Tako da, otprilike, nešto preko sat vremena, čini mi se, bilo mi interesantno, pa je bilo malo više pesama koje sam ubacila, ću vam pričati o muzici koja datira iz 85. godine. Uživajte!
Into the Ovdje ću početi sa još malo trivije iz 85. Izdvojila sam da je Whitney Houston izdala svoj debut album ove godine, a David Lee Roth je napustio Van Halen. Južnoafrička Broadcasting korporacija zabranila je emitovanje muzike Stevie Wondera, jer je on Oscara koji je dobio za pesmu u filmu The Woman in Red posvetio Nelsonu Mandeli. Grupa Wham istakla se kao prva zapadnjačka muzička grupa koja je nastupila u Kini, a Madonna je krenula na svoju prvu turneju Like a Virgin. Inače, na svim mogućim listama, muzičkim listama vezanim za ovu godinu, Madonna i ova pesma prednjače u vrhu svih tih, ali naprosto to nije nešto što ću vam ja puštati. Ovako, u vezi sa muzikom iz ovog bloka, View to a Kill. Snimljena je kao tematska pesma za istoimeni film o Jamesu Bondu sa Rogerom Moorom, Christopherom Walkenom i Grace Jones. Jedina je pesma iz ove filmske franšize dospela do prvog mesta Billboardovih Hot 100 i postala jednim od najvećih hitova grupe i poslednja koju su snimili kao kvintet do iduće prilike što je bio Reunion 2001. A izveli su je i na Live Aidu ove iste godine o kojoj govorimo, što je i bio poslednji nastup pred taj prvi razlaz. Basista grupe John Taylor, koji inače je pasionirani fan Bondovih filmova, prišao je polupijan na nekoj žurci producentu filma koji se zove Cubby, mislim to mu je nadimak Cubby, a preziva se Brokoli, i ufurao mu se da oni kao bend budu zaduženi za pesmu, za film. Ovaj producent ih je upario sa kompozitorom filmske muzike Johnom Berryjem i njih šestorica su onda radili na tom projektu dosta brzo i harmonično. Spot je snimljen na Eiffelovom tornju i akcije momaka iz spota koincidiraju sa onima u filmu i završava se kada lepa devojka priđe Simonu Le Bonu s pitanjem excuse me, aren't you, i on joj odgovori Bon, Simon Le Bon. Every Time You Go Away napisao je inicijalno Daryl Hall 1980. godine iz duo Hall and Oates, ali oni nisu objavili kao single tada i internacionalni hit je postala 85. kada ju je obradio Paul Young za svoj album The Secret of Association i tom prilikom je dospela na četvrto mesto UK Singles Charts, a i ona je bila deo njegovog repertoara na Live Aidu. A iduće godine, 86. je na Brit Awards pobedila u kategoriji Video of the Year. I The Commodores je američka funk soul grupa koja je najuspešnija bila 70. i 80. kada je Lionel Richie bio jedan od dvojice, čini mi se, pevača. Ovi momci su se upoznali na fakultetu u Alabami. To je bio neki, ne znam ko je sad politički korektan izraz za to, ali generalno crnački univerzitet. I svoje ime, to jest ime sastava, su izabrali tako što je jedan od njih kao otvorio rečnik i dogovor je bio na koju reč random pokaže prstom, tako će da bude. I rekli su kao posrećilo nam se, malo je falilo da budemo The Commodes. Oni su pobedili na univerzitetskom godišnjem takmičenju u talentima i počeli da sviraju po studentskim žurkama i klubovima. I već 4 godine kasnije potpisali su za Motown Records, zakačivši pažnju javnosti kao predgrupa sastava Jackson 5 na njihovoj turneji. 82. godine su napravili pauzu od snimanja i turneja, tokom koje je Lionel Richie snimio solo album i to je bilo na nagovor Motowna i na nagovor momaka iz grupe. I uspeh koji je usledio potom ga je naveo da nadalje gura samo solo, nije se više vraćao u bend. Oni su se vremenom odmakli od funk korena i postali su komercijalniji. A od 2020. su trojac koji dalje nastupa povremeno. Night Shift im je prvi hit po Lionelovom odlasku iz grupe i tribut je vrlo jasan soul i rhythm and blues pevačima Marvinu Gayu i Jackie Wilsonu, koji su obojica skončali godinu dana ranije, 84. Ova pesma je nagrađena Gremijem za najbolji rhythm and blues performance. A verzija Brucea Springsteena na njegovom 21. albumu Only the Strong Survive, koji se sastoji samo od obrada rhythm and blues i soul pesama, je u stvari, moram da priznam, Kako sam ja za ovu pesmu saznala, nije mi bila poznata ova originalna verzija. Bosova ta pesma je jedina sa tog poslednjeg albuma našla mesto na set listi na turneji i čini mi se da njeno izvođene uživo, konkretno na koncertu prošle godine, je meni najbolje, najefektivnije, ne znam, sve naj live izvođenje neke pesme uz taj njegov vaskoliki backing band, te crnce koji pevaju back vokale i ti timpani i ostalo, stvarno je interesantno, nezaboravno iskustvo koje eto, postponed za sledeću godinu, za jun.
I can take you high. Oh, I'm on fire. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Never love me. Rain keeps falling.
Like
I'm on Fire je četvrti single sa albuma Born in the USA. U kom sam vam pričala zaista dosta prilika, ali nisam se ove pesme dotakla, tako da nije sad baš da smo čuli neki veći hit sa nje. Ova numera je nastala u sasvim impromptu maniru na samom početku rada na ovom albumu, kada je Boss u studiju izmišljao neku laganu gitarsku melodiju za neke stihove koje je imao, a bubnjar i klavijaturista su počeli da ga prate na licu mesta. I rezultat je ova čudljiva numera koja kombinuje nežan rockabilly ritam, stihove koji se vrte oko seksualne tenzije i synthesizer, što je prva upotreba tog instrumenta u njegovoj muzici. Spot u kom je Bruce Peck musavi automehaničar kom zgodna bogatašica dovozi svog Forda Thunderbird na popravku uz neke insinuacije da bi možda htjela da joj opravi još nešto. Šta on planira da se pozove, ali u posljednjem momentu se predomisli. Bio je veoma često puštan na MTV-u i osvojio je nagradu za Best Male Video. 13. jula 85. održan je Live Aid. Davnašnja 16. epizoda je posvećena tome nadugačko i naširako, ali ukratko, Bob Geldof i Midge Ure su se pridružili u toj pomoći gladnima u Africi, te su istovremeno održani koncerti na Wembleyu u Londonu i na JFK-u u Filadelfiji. I Phil Collins je na mišiće organizovao svoje prisustvo na oba. Kao pandan Live Aidu nastao je Farm Aid, a kad kažem pandan, pa mislim zapravo na tu ideju benefit festivala, to je koncerta za pomoć, u ovom slučaju američkim porodičnim farmerima, o čemu sam također govorila u 64. epizodi. I ova ideja je potekla od Bob Dylana, koji je na svom nastupu na Live Aidu, to jest tik pred nastup, prokomentarisao da je naravno to sve fantastično zbog čega su se oni tu okupili i da se nada da će to završiti tamo gde treba, a da bi također bilo zgodno pomoći i eto nekome kao sa domaćeg tla, to jest američkog tla, na primjer, eto farmerima koji se suočavaju sa raznim poteškoćama zbog kojih neretko i izvršavaju samoubistva. Ta njegova izjava dočekana je na nož od strane javnosti, ali je inspirisala Neil Younga, Johna Mellencampa i Willie Nelsona da se pokrenu i organizuju godišnje koncerte u ovu svrhu, na kojima od 1985. na ovamo Willie Nelson nije propustio ni jedan kao headliner. A u epizodi 86. govorila sam vam o Filthy 15, pop rock pesmama karakterisanim kao opscenim od strane Parents Music Resource Centra, to jest komiteta za moral i čistotu, koje su osnovale četiri čedne gospođe supruge tadašnjih političara zarad borbe za opštu cenzuru u muzici. I onda su apsolutni carevi Dee Snider iz grupe Twisted Sister, country muzičar John Denver i Frank Zappa izašli pred američki senat da svedoče i založe se za slobodu umjetničkog izražavanja. Nažalost, nisu isterali svoje, nisu ni ove moralne gromadice isterale svoje također, nego su se našli negde kao, nazovimo, na sredini one parental advisory explicit content nalepnica koja se stavlja na muzičko izdanje malo nekog lascivnijeg sadržaja. Dalje, na svim listama iz 85. u prvih 10 ili 15 mesta će se uvek naći škotski new wave synth pop sastav Simple Minds i ova pesma koju smo čuli. Ona je zapravo napisana za američku teenage dramicu, komediju, dramediju The Breakfast Club. I grupa najpre nije želela da je snimi, jer im se naprosto nije uklapala uz njih. Njihov menadžer je verovao da bi oni tako napravili hit za američku publiku, ali Jim Kerr je ponavljao da ih boli uvo za američke tinejdžere. Numera je potom ponuđena Brianu Ferryu, kom se jako dopala, ali on tada bio u obavezama oko albuma Boys and Girls i odbio ju je i Billy Idol. A Jimova tadašnja supruga bila je Chrissy Hynde i ona je mislila da je pesma odlična i urgirala da je snime. Pa su rešili da probaju. Proveli su nekoliko dana sa producentom, na kraju su se sprijateljili i eto, desilo se. Naravno, onoliki uspeh nisu očekivali i sada kažu da je to jedna briljantna pop pesma koju im je žao što su toliko odbacivali na početku. I deveti album Toma Waitsa je Rain Dogs. U pitanju je koncept album o urbanim otpadnicima i beskućnicima Njujorka, naravno kod njega uvek samo vesele teme. I posmatra se kao središnji deo trilogije koju čine Swordfish Trombones i potom Frank's Wild Years. Kao muzičar ovde mu gostuje Keith Richards, a album se ističe i po širokom spektru muzičkih stilova i žanrova kojima je prožet. Jedan pokušaj kategorizacije naveo je socijalnu dekadenciju Kurta Weila, u pitanju je nemačko-američki kompozitor. Zatim pred rock prljavog bluza. Prljavi bluz je forma bluza koji se bavi socijalnim tabuima i opstenim temama od kojih su česte seks i droga. I melanholija plehanjih orkestara za sahrane iz New Orleansa. Kao te tri stvari zajedno predstavlja Rain Dogs, koji se nije popeo do bog zna kog mesta na top listama, posebno u Americi. I verzija ove pesme Waitsove, koju izvodi Rod Stewart, je bila mnogo popularnija. Čega on nije baš ljubitelj, ali šta da se radi. Ipak, smatra se jednim od najvažnijih ostvarenja njegove karijere. I nije iznenađujući, kao što je bio prethodnik Swordfish Trombones. To mogu da potvrdim kako je na mene delovao taj album. Ono, kad sam to preslušala, nisam nikad više bila ista. Ne bih preporučala ljudima koji nisu baš zagriženi ljubitelji Toma Waitsa. Ali se svakako Rain Dogs na njega prigodno nadovezuje. Bob Seger je takođe obradio Downtown Train, to jest prvi je to uradio u odnosu na Roda Stewarta i tvrdi da je bilo to tokom njegovog puta u London, to nekom već prilikom rekao Stewartu i mesec dana kasnije osvanula je njegova verzija. Seger je na to šiznuo, a ovaj je tvrdio da mu nije ukrao ideju, a zapravo je bila to Patti Smith koja je obradila pesmu prva dve godine pre ove dvojice.
Oh, souvenir. I put on the back of my bike and we went riding down by old man Johnson's farm. I said, now overcast day never turned me on. There's something about the clouds and her lips. She wasn't too bright, but after that, when she kissed me, she knew how to get a kiss. She was fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached high, and the weight of heaven's forbid. In the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I.
E sad, odmah da ne bi bilo zabune, To Cut a Long Story Short je zapravo debi single sastava Španda u Bali, ali da, iz 80. godine, čini mi se. Ali, 85. je objavljen njihov Greatest Hits album, pa sam ja našla to zgodnim da iskoristim, pošto volim ovu pesmu. Gary Camp i Steve Norman. Nisam vam, čini mi se, malo pričala ranije o istorijatu, pa bih se sada toga dotakla. Su bili drugari iz škole koji su odlučili da oforme band. Nakon što su prisustvovali svirci grupe Sex Pistols u rodnom im Islingtonu 76. Tokom prve dve godine ostali članovi su se dosta brzo smenjivali, kao i muzički stil, kojima su išli, a i ime grupe takođe. A zatim, inspirisani londonskom underground scenom, odlučuju da se usmere ka novoj, tada novoj, elektronskoj muzici. I bio je to njihov prijatelj koje je sugerisao da promene ime u Špandau Ballet spram grafita koji je on video na zidu u Berlinu, koji je glasio Rudolf Hess All Alone Dancing the Špandau Ballet. Špandau je deo Berlina. I njihova prva svirka im je bila božićna žurka u klubu Blitz u Covent Gardenu. Oni su postali takozvano house name ovog kluba, znači da su često i rado tamo svirali. I osim tog kluba, zapravo njihovih posetilaca, koji su se nazivali Blitz Kids. Čitava neka subkultura je postojala oko tog kluba koji je, sad ne mogu tačno da se setim u članku da sam prošla da je radio, samo utorkom ili u principu najfrekventniji, najposećeniji bio utorkom uveče. I zapravo se tim posetiocima i ovom klubu pripisuje lansiranje New Romantics subkulturnog pokreta. Strogi dress code se ovde morao poštovati. Šminka je bila dobrodošla i na muškom, kod muškaraca i kod žena. A još jedan sastav koji vuče korene odavde je vizaž. Elem, Spandau Ballet postali su jedan od najuspešnijih sastava te New Romantics ere britanskog popa i bili su deo druge britanske invazije. Imaju 8 albuma u okviru UK Top 10, a trećim albumom True i njegovom naslovnom pesmom su se probili na prvo mesto u Britaniji i na peto u Americi. I pre desetak godina ta pesma je dobila nagradu kao jedna od najčešće puštanih u američkoj istoriji sa tada, znači pre desetak godina, 4 miliona radijskih puštanja. A mnogo pre toga, čak 84. su oni dobili Brit nagradu za tehničku superiornost. Dopala mi se baš ova kategorija za koju su nagrađeni. I prvi su sastav kom je Bob Geldof prišao sa ponudom za učešće u Band Aidu. A svirali su također i na Live Aidu. 90. godine su napravili dužu pauzu kako bi se bavili drugim projektima, a za braću Kemp, Gerija i Marvina, to je uglavnom bila gluma. I te decenije se pauza ipak pretvorila u razlaz, obzirom da su ostala trojica tužili Gerija za deo prihoda od pisanja pesama za koje je on bio u 90% zadužen. I to se nije dobro završilo, pa su, znači, njih trojica, em što su izgubili parnicu, em su morali da pokriju onda i svoje njegove troškove, kako to već ide. Te silne dugove su pokrivali nastupajući kao trio, a sav novac je, dakle, opet išao njemu. Uprkos tome, to je onako malo ružnjikavo i epizodi, 2009. su se okupili i ovaj reunion je trajao oko 10 godina. Proizveo je jedan novi album, svetske rasprodate turneje i dokumentarac Soul Boys of the Western World. 2017. je pevač Tony Headley otišao i sad bilo je neki pokušaj sa zamjenskim pevačem, ali zvanično je stav da bez Tonijevog eventualnog povratka Spandau je suštinski prestao sa postojanjem. Raspberry Beret nam opisuje seksualno iskustvo sa devojkom koja je nosila beretku te boje maline i našla se na 7. Princovom albumu Around the World in a Day. A na Billboardovoj listi Hot 100 popela se do 2. mesta, tik iza Duran Duran i View to a Kill. U spotu su Prince i band okruženi velikim brojem plesača koje sad ili sede i drmusaju se ili džuskaju okolo i razne animacije se prožimaju u toj kao nekoj velikoj prostoriji u kojoj se oni nalaze. I Pat Smear, gitarista bendova najpre Germs, a potom Nirvana i Foo Fighters, je bio jedan od plesača. I za malo je poslat kući sa snimanja, jer nikako nije mogao svoje pokrete da usaglasi sa ostalima. Međutim, princ je šapnuo nešto svom telohranitelju, koji je onda prišao Petu i rekao mu da može da ostane, pošto se princu dopada njegova kosa. Brothers in Arms je pesma sa istoimenog albuma grupe Dire Straits koja zatvara album, a napisana je 82. godine tokom britanskog učešća u Falklandskom ratu, kog se i tiče. A na 25. godišnjicu ovog konflikta Knopfler je snimio novu verziju u Abbey Road studiju sa ciljem skupljanja sredstava za veterane, vojne veterane koji i dalje imaju posledice posttraumatskog sindroma. Sasvim očekivano, najčešće je puštana numera na vojnim sahranama. Album je jedan od prvih snimljen na Sonyjevoj digitalnoj mašini za snimanje, a prvi je u istoriji prodat u preko milion kopija u CD formatu. Dosta sam vam pričala o ovom albumu, zaista u više prilika i o specijalu o njima, tako da neću dužiti sada dalje. A dalje, 85. godine Roger Waters je napustio grupu Pink Floyd. Idućih nekoliko godina je proveo sudeći se sa njima oko imena i autorskih prava. A dva momka kretena su pokušala samoubistvo, jedan je uspeo u tome. Nakon što su pijani kao majke slušali Better by You, Better than Me, pesmu grupe Judas Priest, koja je inače obrada sastava Spooky Tooth. Jer im je, i to su učinili jer im je subliminalna poruka pesme naložila da to urade, da se samoubiju pištoljem u usta. E sad, ove što je preživeo, unakažen, je lepo sklopio tu celu priču i bend Judas Priest se našao na sudu sa optužbama da rade na pomoru svojih fanova. Rob Halford je rekao da bi to bilo pa veoma kontraproduktivno za grupu, da njihovih fanova ima sve manje i da kada bi se bavili nekim skrivenim porukama, one bi u principu glasile kupujte više naših ploča. Ta tužba koju su, sa kojom su se nosili koštala ih je $250,000, iako nisu okrivljeni. I još je CBS morao tužiocu, to jest njegovim advokatima, da plati $40,000 pošto nisu kao u roku odgovorili na tužbu i obezbedili master trake advokatima te male budale. Tri nedelje je trajalo ovo suđenje i veoma je medijski propraćeno. Srećom da je sudija odlučio da subliminalne poruke, ako uopšte postoje, kao nije mu bio baš najjasniji pojam toga, kao definitivno nisu primetne i ne formiraju nikakav dijalog, te vam ne mogu narediti da nešto uradite. Dokumentarni film naziva Dream Deceivers, The Story Behind James Vance vs. Judas Priest se bavi ovim slučajem. Takođe, 1985. nekoliko stotina hiljada dolara za ostalog profita od autorskih prava je isplaćeno preživelim članovima i porodicama preminulih članova britanske rock power pop grupe Bad Finger, koja, ako vam nije poznata nikako drugačije, može da bude jer je sastav koji je nezaslužen za originalnu pesmu Without You, koju je potom snimio Harry Nilsson, a posle njega Mariah Carey, i onda bila ona verzija kao audicija za Idola ili šta već. No, Apple Records je bila njihova diskografska kuća za 4 ili 5 albuma, nisam sigurna. I oni su njih izmaltretirali, izvarali i doveli do siromaštva. Pete Ham se 75. godine obesio sa 27 godina iz tako beznađa i nemanja rešenja za svoje generalno finansijsko stanje. Ostali momci su se borili sa neprekidnim tužbama sa Apple Recordsom, koje su im zarobljavale novac godinama. Znači, oni jesu kakav takav uspeh postigli, nizali su neke albume, šta ja znam, i dobijali su neke novce, ali ih zvanično nisu dobijali. Zatim se 83. godine Tom Evans obesio takođe. Mike Gibbons je umro od aneurizme na mozgu 2005. te ostade Joey Moland, valjda sa svim tim novcem poslom.
Found out about you and I.
Norveški synth pop je bio da začini ovde pred kraj. Verovatno najveći hit koji je imao jednu kao prvu verziju iz 84. ali ona nije dospela nigde. A ova druga se i našla na debut albumu grupe Aha, Hunting High and Low, i došla je do drugog mesta na Billboardu. A ono što je dodatno prodavalo celu stvar je spot koji nije silazio sa MTV-a, u kom se band pojavljuje u live action olovkom nacrtanoj animaciji. Peti je spot za pesmu iz tog perioda dostigao milion pregleda na YouTube-u. Queen Bohemian Rhapsody, dve stvari od Guns N' Roses i ne mogu da se setim koja je još su kao ostale. A prvi je skandinavski sastav kome je to pošlo za rukom. Run to You je jedan muzički kritičar nazvao kao cheating classic, pošto se kao bavi temom nevernosti iz perspektive muškarca koji nastavlja da odlazi svojoj zavodničkoj ljubavnici nasuprot svoje verne partnerke. Sa druge strane, u pratećem video spotu Bryan Adams upire u svoju gitaru kao u predmet želje i požude. Zanimljivo je da su je Bryan Adams i Jim Vallance, tekstopisački Partners in Crime, prvobitno napisali za sastav Blue Oyster Cult, koji su je naposletku odbili, a to su učinili tipovi iz 38 Special sastava kada je ponuđena njima. I nešto sasvim moje je bilo za kraj. ZZ Top, njihov deveti album Afterburner, koji je osvanuo nakon Eliminatora. I pa sad, ne bi se ni moglo očekivati da će izazvati to isto što je izazvao Eliminator, ali je komercijalno bio veoma uspešan. Tu su sintesajzere i ritam mašine podigli na još viši nivo od prethodnika, ali su zapravo u srži ostali taj Little Old Blues Band from Texas, samo malo još ušminkaniji. Ovde završavamo druženje za večeras. Rekla bih da vam se dopalo i ovaj put. Drago mi je, meni isto bilo interesantno. A sledeće nedelje se slušamo ponovo, pa sad neće biti ponovo 80. Govorit ću vam o nečemu drugom, ali eto, mislim da je interesantno da se ponekad uhvatim za tako neku godinu, a svakako ono, kada sledeće godine bude jubilej 85. tih značajnih i zapamtljivih numera ima jako mnogo, tako da ne mora uopšte da se ponovi nijedna od ovih večeras. Hvala vam na slušanju. Patreon.com kroz večernja škola i sledećeg utorka smo tu ponovo. Ćao!
Večernja škola utorkom. Malo priče, mnogo dobre muzike. Ali stvarno dobre muzike.